Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผม
สวัสดีครับ
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 ครับสวัสดีครับ
ก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับพอแล้วครับแปลกใหม่ป่ะถือว่าแปลกใหม่มั้ย
ไม่การตัดแน่นอน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่อันเจอร์เคสเทรสทอล์คครับสวัสดีคร
ับ
ครับ
สวัสดีแล้วเหรอ
ก็เรามาอัปเดตข่าวสารวงการลึกลับกันในวันที่3กันยายนนะครับ
ครับ
2564
ฮะ
มาครับเริ่มเรื่องแรกเลยใครเริ่มก่อนดีครับ
พี่โจ
เอ้ยผมมีผมมีผมขอแบบ
คุณเลยเหรอครับ
ก่อนเลยได้ปะ
จะได้หมดภาระไงจะได้หลังจากนี้ก็จะได้เล่นมือถือแล้ว
เอ้ยไม่ดีกว่าพี่โจดีกว่าผมจะได้นั่งอ่านข่าวก่อนแล้วก็พี่โจเราสดผมก็เล่าจบผมจะได้มาเล่าโอเคก็คือทำการบ้าน
ก็รู้เลยว่าไม่ได้ทำอะไรมา
ผมไม่รู้ว่าผมควรจะประทับใจคุณหรือว่าผมควรจะละเหี่ยใจอ่ะคุณดี
อ่ะพี่เจ้าเอาเลย
ได้ครับผมมีข่าวนี้ครับจริงๆหลายคนน่าจะเห็นแล้วแล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณสองคนเห็นหรือยังแต่ว่ามันก็น่าเล่าที่สุดสำหรับผมตอนนี้นะครับมันคือมันมีช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งคร
ับ
มันเป็นช่อง YouTube ที่ที่อัปเดตวิดีโอของหมูตัวหนึ่ง
ครับ
ชื่อว่าเจ้าคาวบิ
เออแม่ง
เจ้าหมูตัวเนี้ย
ตั้งชื่อคาวบิด้วยนะคาวบีมันคือชื่อส่วนหนึ่งของเนื้อหมูผมจำไม่ได้ว่ามันคือส่วนไหนเหมือนกัน
อาจจะเป็นกิมมิกคือเรื่องราวของชาแนลเนี้ยคือเขาประกาศมาตั้งแต่แรกครับว่าเจ้าคาวบีเนี่ยจะถูกกินหลังจากที่ผ่านไป100วัน
โหดร้ายอ่ะ
แล้วแบบคนก็มาวิจารณ์กันเยอะมากเว้ยคือที่ตอนที่เห็นข่าวเนี้ยคือมันช่วงประมาณวันที่98แล้วเจ้าคาวบีก็ยังแบบสุขสบายดีคือเขาก็เลี้ยงแบบเขาก็เลี้ยงอย่างเลี้ยงจริงๆอ่ะมีแบบซื้อของมาให้ซื้ออาหารการกินมาให้มีนวมให้นุ่มๆให้นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าช่องเนี้ยเขาเรียกว่าประกาศตัวมาแต่แรกแล้วว่าเจ้าคาวบีเนี่ยหลังจากผ่านไป100วันเนี่ยจะโดนกินแน่นอนแล้วปรากฏว่าคนก็แบบมาตั้งคำถามมากมายเลยว่าแบบเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าวะหรือว่าแบบหรือว่าเขาทำเอากระแสว่าอะไรเงี้ยไม่กินไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอถึงวันที่99เขาก็ลงคลิปว่าแบบเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เจ้าคาวบีจะแบบจะอยู่กับเขาก่อนที่แบบมันจะโดนกินคนก็มาคอมเมนต์มากมายเฮ้ยไม่จริงหรอกนะเลี้ยงมาขนาดนี้น่าจะรักกันนะนั่นนี่ใช่ไหมปรากฏว่าพอถึงวันที่100อ่ะก็มีการทำวิดีโออีกอันหนึ่งให้เห็นว่าเจ้าคาวบีเนี่ยถูกเอาขึ้นรถแล้วก็เอาไปที่โรงเชือดแล้วก็กลายเป็นหมูแบบหมูผ่านกรรมวิธีการเชือดกลับมาให้ทำอาหารกิน
ผมเห็นละผมไปดูคลิปมาไอ้เชี่ยผมแบบผมสกิปข้ามตอนนั้นนะไอ้เชี่ยคือแบบโอ้ยน้อง
คือแบบไม่ไหวอ่ะแล้วแบบแล้วมันก็ปกคลิปมันก็เป็นรูปหมูย่างอ่ะเหมือนหมูหัน
ใช่
แล้วคนแบบเราเห็นเจ้าคาวบีตัวนี้มาแบบ100วันน่ะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันก็โดนกินน่ะ
เราอยากรู้ว่าไอ้รูปที่มันหมูมันถูกแปลรูปไปแล้วอ่ะมันกลับมาเป็นรูปแบบไหนอ่ะเป็นห่อในแพ็คเป็นหมูยังไงอ่ะ
คือเท่าที่เห็นในคลิปอ่ะมันคือถูกแพ็คใส่กล่องกลับมาแล้วก็จากนั้นอ่ะคือมันก็เป็นแบบเป็นหมูแบบเป็นร่างกายหมูเลยอ่ะที่ไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไปย่างทั้งตัว
เอาไปย่าง
แต่ไม่มีคลิปที่แบบกินใช่ไหมมีปะ
ไม่มีไม่ดูไม่ดูตอนท้ายว่ะไม่ดูตอนท้าย
ไม่กล้าดูเหมือนก
ัน ไม่กล้าดู ไม่กล้าดูทั้งคลิปไม่กล้าดูทั้งคลิปแต่ว่าเห็นรูปน้องที่ถูกเอาไปแปรรูปกลายเป็นอาหารเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็มีการมาแก้ข่าวเหมือนกันครับว่าตอนท้ายของคลิปอ่ะมันมีตัวหนังสือจางๆแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นแบ อยู่ตรงมุมล่างขวาของคลิปอะเขียนว่าเรื่องเนี้ยเป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้น
เอ้าหักมุมเฉยเลย
หักมุม
แล้วคนก็แบบกูไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีกูไม่รู้จะรู้สึกว่าเออก็โล่งใจคาวบีไม่ตายแล้วหรือว่าจะรู้สึกว่าเอ้าไอ้เหี้ยมึงก็หลอกกูมาแบบร้อยวันอะไรเงี้ย
เออแล้วคือผมก็เห็นอันนี้นะแล้วผมก็กลับไปดูไอ้เหี้ยกูก็ดูไม่ออกว่าไอ้หมูที่ตายเนี่ยมันคือคาวบีหรือเปล่าเพราะหมูมันก็หมูนึกออกป่ะผมก็แยกไม่ออกอ
่ะแล้วจะหลอกไปเพื่ออะไรอ่ะเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพ
ริ
เมนต์ผ
มก็คิดอยู่ว่ามันคืออาจจะเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพริเมนต์ก็ได้ว่าแบบถ้าสมมติว่าเราสร้างบอนดิ้งขึ้นมากับสัตว์ที่เป็นสัตว์บริโภคอ่ะอุตสาหกรรมบริโภคอย่างหมูอย่างไก่อะไรพวกเนี้ยถ้าเรารู้สึกพิเศษกับมันแล้วเราฆ่ามันแล้วกินมันเนี่ยเราจะกินมันลงไหมหรือว่าคนจะรู้สึกอะไรกับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออินเทนชันของเจ้าของชานอลหรือเปล่าแต่ว่าเขาได้กระแสแบบจริงๆแน่นอนเพราะว่าช่วงร้อยวันใช่ไหมที่เขาทำคลิปมาเขามีซับสไครเบอร์แบบแสนกว่าพี่โจใช่ปะแสนกว่าเกือบสองแสนได้อะไรเง
ี้
ยโอ้คือแม่ง
เยอะ
โตไวมากเออ
แล้วมันเรารู้สึกว่ามันไม่แปลกที่เป็นญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นข่าวที่เหมือนโรงเรียนประถมญี่ปุ่นน่ะเขาจัดคลาสแบบเหมือนเขาเรียกว่าห้องเรียนวิชาชีวิตอ่ะที่ให้เด็กมาเลี้ยงปลาแล้วหลังจากนั้นก็ให้โหวตกันว่าจะเอาปลาตัวนี้ไปปล่อยหรือว่าจะเลี้ยงต่อหรือว่าจะเอาไปทำอาหาร
เด็กโหวตว่าอะไรอ่ะ
เออ
ผมไม่เคยดูอันนั้น
ก็โหวตกันเพราะว่าปลามีตัวเดียวเขาก็ปรากฏว่ามีคนโหวตว่าให้เอาไปทำอาหารนะเยอะกว่า
โอ้เชี่ยไม
่เราก็เลยต้องเอาปลาที่ตัวเองเลี้ยงอ่ะมารับประทานแล้วก็มันจะมีซีนเลยว่าแบบน้องๆบางคนที่แบบรู้สึกผูกพันกับปลาตัวนี้มากอ่ะก็คือแบบกินไปแล้วก็ร้องไห้ไปอะไรเงี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันว่าเจตนาของคลาสเรียนมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าขอบคุณในความมีชีวิตอ่ะขอบคุณที่ให้ชีวิตของคุณกับเราอ่ะเราจะเอาอาหารมื้อนี้ไปเจเนเรตเป็นอะไรเป็นแบบเป็นพลังงานเป็นการทำสิ่งดีๆในสังคมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็แบบเกิดการวิจารณ์ขึ้นมาเหมือนกันว่ามันทำให้เกิดทรอมาในจิตใจเด็กหรือเปล่า
อันนี้ผมว่ามันก็พูดยากอ่ะคือไอ้ channel เนี้ยแม่งทำให้เกิดการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายเลยทางสังคมอะว่าเรื่องของการแบบบริโภคเนื้อสัตว์หรือว่าทำไมเรารู้สึกสงสารสัตว์ตัวนี้แต่ว่าเราถึงไม่รู้สึกสงสารสัตว์อีกตัวมันควรจะเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้อะซึ่งผมคิดว่าถ้าจะคุยกันแม่งอีกยาวมากเลยก็อาจจะดูแค่แบบเป็น case study ละกันเน
าะใช่ๆรู้สึกว่าแบบมันเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพลนอย่างหนึ่งแหละที่ก็น่าสนใจแล้วก็ได้ประเด็นไปพูดคุยต่อแต่มันก็ยังไม่มีบทสรุปหรอกแต่ว่าไปพูดคุยกันต่อได้
โอเคครับ
ประมาณนี้ครับนี่เคสแรกของผม
เคสที่สองเดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะเล่าอ่ะจริงๆอ่ะผมอยากรู้ว่าพี่โจ้เตรียมเรื่องนี้มาเปล่ามันคือเรื่องที่เป็นแบบคนที่สามารถสัมผัสวิญญาณผ่านลิ้นได้อ่ะ
ไม่ได้เตรียม
ผมก็ไม่ได้เตรียมผมนึกว่าพี่โจจะเตรียม
ผมเห็นเรื่องนี้อยู่
แต่ผมอยากรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงพี่ทันพอเล่าได้ไหมผมแค่รู้ว่าเขาอยู่เป็นคนระยองปะ
เห็นแค่นั้นแหละเห็นแค่มันมีนักขับไปพิสูจน์ด้วยนะคือแบบไปเดินกับเขาที่ชายหาดแล้วเวลาเดินเขาก็พูดไปก็เอาลิ้นสัมผัสไปเลยสัมผัสลมสัมผัสสัญญาณอะไรของเขาอะก็แบบเขาไม่เกรงลิ้นหรอวะ
นั่นดิผมว่าเขาน่าจะเมื่อยบ้างอ่ะ
เขาแบบทำงานหนักมากเลยนะเขาเมื่อย
น่าจะเมื่อยบ้างอ่ะคือแบบโอ้โหแล้วมันไม่ใช่แค่เอาออกมาไปเฉยๆนะพี่โจเขาแบบเอาขึ้นมาแล้วเขาก็เอาขึ้นลงแบบหักซ้ายหักขวาอะไรเงี้ยโอ้โหเหนื่อย
เขาเลียจริงจังเขาเลียจริง
ใช่เขาเลียจริงจังอ่ะคือผมก็เคยเห็นแต่ว่ามันจะมีวิธีการแบบวัดแรงลมอะไรเงี้ยกับการเอานิ้วจุ่มเข้าไปในปากใช่ไหมเพื่อเอาน้ำลายมาวัดว่าแบบลมมันพัดมาทางไหนอะไรเงี
้
ยแต่ไม่เคยแบบมีการที่เอาลิ้นจริงๆเนี่ยมาวัดเป็นอินดิเคเตอร์บางอย่างแล้วก็ในกรณีนี้มันคือแบบการแสวงหาวิญญาณด้วยโอ้โหแม่งโคตรมัน
เชื่อกูสงสัยอย่างเดียวเลยอ่ะคือแบบพี่ไม่ปวดต่อมน้ำลายหรอคือแบบแม่งเมื่อยอ่ะ
น่าจะเมื่อยบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องที่ผมเตรียมมาวันนี้มันจะมีแบบประมาณ 2-3 เรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องสั้นๆเรื่องนึงที่อยากพูดถึงก่อนคืออันนี้ผมไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาใน Amazon อ่านใน Kindle ครับชื่อว่า Afghanistan Papers มันจะเป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาเลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่งออกมาเป็นเล่มหรือว่าเป็นออกมาเป็น e-book นั้นแต่ผมมาซื้อมาเป็น e-book มันจะเป็นหนังสือที่เล่าถึงว่า ที่มาของสงครามอัฟกานิสถานนะคือจริงก็ไม่ใช่เชิงที่มาหรอกคือเขาก็ไม่ได้พูดถึงนายวันๆนะแต่พูดว่าหลังจากเกิดการบุกเข้าไปของอเมริกาที่ไปสู่อัฟกานิสถานแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งผมอ่านไปบทนึงแหละบทแรกอ่ะน่าตื่นเต้นมากเลยมันคือมันเล่าว่าจริงๆแล้วว่าตอนที่เข้าไปที่อัฟกานิสถานน่ะกองทัพอเมริกาเข้าไปด้วยสาเหตุหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอทหารน่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรงนั้นน่ะสามารถทําบรรลุออบเจคทีฟได้แล้วอ่ะปรากฏว่าก็มีออบเจคทีฟซ้อนเข้ามาอีกอันนึงซึ่งมันกลายเป็นออบเจคทีฟที่มันยิ่งใหญ่มากมันดูมีความแบบไม่ได้คุยกันมาก่อนน่ะแต่อยู่ดีๆเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ต้องมาแบกรับออบเจคทีฟเหล่านี้ไปด้วยอะไรเงี้ยผมจะไม่สปอยแล้วกันก็จริงๆทุกคนก็ที่ติดตามข่าวก็น่าจะพอเดาได้อยู่แหละ
เจ้าหน้าที่บอกอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่า
คือตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันดูมันคุยกันผ่านหลักฐานที่เป็นการพูดคุยเป็นการสัมภาษณ์กับทหารที่ไปผ่านศึกอัฟกานิสถานจริงๆแล้วก็มีการเอาเปเปอร์พี่โจพี่ทันที่น่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงสักคนนึงอ่ะเขียนเอาไว้คือเขาเป็นคนชอบจดโน้ตมากจดโน้ตไปวางตามพนักงานต่างๆตามหัวหน้าผู้บริหารต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อเป็นคำสั่งกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมไอ้โน้ตเหล่านี้แหละเมมโมเหล่านี้แหละมาเรียบเรียงเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็น่าสนใจดีมันมีความแบบเปิดโปงบางอย่างที่น่าจะเหมาะกับคนที่อยากรู้เรื่องราวของอัฟกานิสถานมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมบอกว่ามันน่าตื่นเต้นก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถสู้ความขี้เกียจผมได้ผมอ่านไปแค่บทเดียวผมก็ยังไม่ได้อ่านต่อเดี๋ยวผมว่าน่าจะหาเวลาว่างไปอ่านต่อเหมือนกันโอเคเรื่องแรกของผมก็ประมาณนี้ครับกลับไปพี่ที่พิธันไหม
ได้เราเป็นเรื่องหมูป่ามีทุกคนเคยเห็นเรื่องนี้หรือยัง
ยังผมยังไม่เคยเห็น
มันเป็นหมูป่าที่อำเภอพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการมีชาวบ้านแถวแถวอำเภอพระสมุทรเจดีครับเขาไปบอกอาสามั้งว่ามันมีเข้าใจว่าเป็นที่ร้างอ่ะที่มีตึกร้างมีบ้านร้างอยู่คร
ับ
แล้วเหมือนมีคนเอาหมูป่าไปปล่อยตรงนั้นเว้ยซึ่งเราไม่แน่ใจว่าหมูป่ามันมาได้ยังไงแต่แบบมันมีหมูป่าอยู่ในสมมติเป็นหมู่บ้านล้างนั้นน่ะประมาณ20กว่าตัวเว้ยหมูป่าแบบใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่จริงๆอ่ะตัวใหญ่จริงๆอ่ะ20กว่าตัวเยอะมากเว้ยปัญหาที่ชาวบ้านไปขอความช่วยเหลือก็คือว่าเขากลัวคือหมูป่าพวกเนี้ยมันมีลูกๆอยู่แล้วในระบบนิเวศนั้นน่ะในพื้นที่นั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่หมูป่ามันมีหมาจรจัดด้วยอีกประมาณ200กว่าตัวเว้ย
โอ้โหโอ
้แล้ว
โคตรเยอะ
เยอะมากแล้วเขากลัวว่าเหมือนมีคนไปเห็นว่าพวกหมาจรจัดเหล่านั้นน่ะมันเอาลูกหมูป่าไปกินแล้วเขาก็เลยกลัวว่ามันจะหายไปหมดหรือเปล่าก็เลยไปตามอาสาให้มาช่วยพออาสามาช่วยลงพื้นที่แล้วพบว่าลูกหมูป่าที่มีหลายๆตัวโดนกินหมดแล้วหายหมดแล้ว
โถ
อันนี้คือเรื่องเศร้าเรื่องแรก
โถ
น่าสงสารมากแล้วพวกที่ยังวิ่งอยู่ในหมู่บ้านก็จะแบบเดินไปแบบไม่มาตัวมันอ้วนๆตัวใหญ่ๆอ่ะคงเศร้าๆแหละแล้วตอนที่คนลงไปพื้นที่ครับตอนที่เขาไลฟ์สดอยู่อ่ะอย่างที่เราบอกมันเป็นหมู่บ้านมันเป็นตึกร้างเนาะเขาเจอว่าไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ปรากฏตัวมาเว้ยแล้วเธอกำลังมีเซ็กส์กับผู้ชายในหมู่บ้านร้างนั้นน่ะในตึกร้างนั้นด้วยอ
่ะไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะ
มันเป็นอีเวนต์ในอีเวนต์น่ะ
ไอ้เชี่ย
เดี๋ยวนะ
โอ้โหทำลายแม่งซ้อนกันแล้วอ่ะตอนเนี้ย
ทำซ้อนกันไว้แล้วพอไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมครับพบว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่เหมือนจะมีปัญหาทางจิตอ่ะ
ครับ
เธอสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางจิตใจอะไรอย่างเง
ี้
ยแล้วตอนแรกคนก็กลัวว่าที่มีเซ็กส์กันตรงหน้าเห็นอยู่เนี่ยคืออะไรตอนแรกเขากังวลว่ามันเป็นการมีผู้ชายมาข่มขืนเธอหรือเปล่า
ครับ
แล้วไปมาก็พบข้อมูลว่าเนี่ยเธออยู่ที่เนี่ยมานานมากแล้วแล้วแต่ละวันนึงก็จะมีผู้ชายเข้ามาเธอมาขืนใจเนี่ยทั้งวันเลย
โอ้โห
เช้าถึงค่ำอ่ะ
เชี่ย
เชี่ย
เออ
เชี่ย
แต่ว่ามันมีข้อมูล2ชุดนะข้อมูลชุดหนึ่งที่เราไปอ่านข่าวมาบอกว่ามันมีคนมาขืนใจเธ
อ
ทั้งวันเลยอ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนทำงานเป็นแรงงานคนที่ทำงานเป็นคนขับรถสิบล้อในพื้นที่นั้นนะ
เฮีย
แต่ว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งที่ว่ากันว่ามันไม่ใช่การขืนใจมันเป็นผู้หญิงก็เต็มใจอะไรเงี้ยนี้เราไม่ค่อยบายเท่าไหร
่มึงรู้ได้ไง
เธอจิตใจไม่ค่อยมั่นคงเธอจิตใจไม่ดีอ่ะใช่ป่ะ มันไม่สามารถทำมาคอนเซ็ปต์กับคนที่จะใจไม่ดีได้หมายถึงว่าถ้าเธอรู้สึกว่าเธอผิดปกติไปแล้วอ่ะก็ควรพาเธอไปรักษาสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันมีข้อมูล2ฝั่งเว้ยแต่เราซื้อข้อมูลว่าเธอถูกข่มขืนมากกว่าแล้วไม่เชื่อว่าเธอให้คอนเซ็ปต์น่ะ
ครับ
คือมันมี2อีเวนต์อยู่ด้วยกันน่ะแล้วลงดีเทลหน่อยนะขออนุญาตในข้อมูลชุดที่บอกว่าเธอขายบริการนะครับมีบอกว่าพวกคนขับรถ10ล้อหรือว่าคนแถวนั้นน่ะที่เข้ามาให้ค่าให้เงินเธอ10บาท20บาท50บาทอ่ะอันนี้คือจากข่าวสดนะ
โคตรแย
่โคตรเศร้าอ่ะแล้วคนที่เป็นอาสาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอิกนอร์ไม่ได้ว่ะทำยังไงดีเธอก็เลยแบบไปโทรแจ้งตำรวจไม่ใช่เธอนะอาสาคนนั้นนะผู้ชายนั้นโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยดูแลผู้หญิงคนนี้หน่อยความพีคคือพอไปถามตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าอ๋อเคยรู้เรื่องนี้แล้ว
เอ้า
รู้ด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรรู้ด้วยซ้ำว่าอายุเท่าไหร่และรู้ด้วยว่าอยู่ในพื้นที่นี้มา 4-5 ปีแล้วรู้ด้วยซ้ำสติไม่ค่อยดีแล้วอ่ะแล้วแบบอ้าวรู้แล้วทำไมไม่ช่วยเหลือวะ
แล้วรู้ทำไม
แล้วปล่อยให้เธออยู่สภาพแบบนี้ได้ไง
รู้ไปแล้วได้อะไรถ้ามึงไม่ช่วยเขาเนี่ยโอ้โหแม่ง
เราถึงคิดว่าไอเนี้ยมันพีคในพีคอ่ะมันมีสอง
อ
ีเวนต
์
ใน
เหตุการณ์เดียวเลยอันหลังพีคหนักเลย
อันนี้คือแบบโ
อ
้นี่มันซีรีส์เลยนะ
จากหมูป่าจากเรื่องราวหมูป่าไปสู่การข่มขืนคดีข่มขืนและตำรวจเองที่เพิกเฉยในหน้าที่โอ้โหแม่งโอ้โหแม่งอะไรก็ไม่รู้
น
ี่
คือหนังเกาหลีได้เลยอ่ะ
เออ
ชี้อ่ะแล้วตอนแรกก็ได้ยินคำว่าข่าวหมูป่านึกว่าแบบน้องๆ นักฟุตบอลทีมหมูป่าติดถ้ำ
ใช่ผมก็เลย
เห็นช่วงนี้มีเห็นช่วงนี้มีข่าวหนังเยอะก็อ้าวหมูป่าจริง
ๆโอ้โหดาร์ก
มันมีอัปเดตล่าสุดเราไปเจอมาจากเว็บ thetiger.com วันนี้เราไปดูเชิดถือได้แค่ไหนนะครับ
ครับ
ครับ
เพิ่งลงข่าวเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วเขาบอกว่าพาดหัวคือไม่ได้โดนขืนใจแล้วเป็นคนเร่ร่อนสติไม่ดีอะไรเงี้ย
นี่คือวิกทิม
แต่สำหรับเราคือ
วิกทิมแบลมิ่งขั้นสุดเลย
ว่าสำหรับเราคือเฮ้ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอโดนขืนใจไม่ขืนใจประเด็นมันคือเธอสติไม่ดีอ่ะเธอจิตใจไม่ดีอ่ะ
เ
ธอป่วย
ต้องได้รับการช่วยเหลือไหม
ช่วยเหลือสิไม่ใช่ว่าไปเล่นข่าวว่าเธอยินยอมหรออะไรเงี้ยนึกว่า
แล้วเรารู้สึกว่ามันใช้คำว่ายินยอมได้ยากมากๆด้วยนะเพราะว่าพอคำว่าสติไม่ดีอ่ะหรือว่าแบบจิตใจไม่มั่นคงอ่ะมันกลายเป็นว่าอะไรที่มันดูเหมือนยินยอมอ่ะจริงๆแล้วมันมาจากการที่สติจิตใจของเธอไม่มั่นคงหรือเปล่า
ม,
มันจะพูดว่ายินยอมไม่ได
้แล้วมีเพิ่มเติมด้วยว่าผู้หญิงคนนี้ครับเคยอยู่ที่ไหนอะไรมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ตำรวจบอกว่าเธอเคยแบบเคยได้เงินมาเสพยาเว้ยแล้วเคยโดนตำรวจจับด้วยแล้วพอโดนตำรวจจับก็โดนจับไป5วันก็ปล่อยตัวออกมาแล้วเธอก็มาอยู่ที่เนี่ยอีกรอบแปลว่าเอ้าแล้วคุณไม่ได้เอาปัจจัยเรื่องการที่มีปัญหาด้านจิตใจมาเป็นการพิจารณาเลยเหรอว่าเธอควรได้รับการช่วยเหลือจากสังคมสงเคราะห์จากอะไรต่างๆอ่ะ
ยิ่งเธอเคยเข้าไปอยู่ใน
การแบบว่าเธอเป็นอาชญากร
อ่ะยิ่งเคยเข้าไปอยู่ในกระบวนการจับกุมกระบวนการสอบสวนแล้วอ่ะเอ๊ะทำไมปล่อยเรื่องนี้ไปได้ทำไมปล่อยไปได้อ่ะ
กำลังจะพูดอย่างยศเลยว่าแบบอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆเธอเข้าไปสู่ระบบแล้วนะระบบอะไรบางอย่างระบบที่ไปเยียวยาเธอได้
อยู่ในสายตาตำรวจแล้วแหละอยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแหละ
งงอ
่
ะ
แต่มันปล่อยออกมาแล้วเธอก็แบบกลับมาอยู่ที่นี่อ่ะแล้วก็วนเวียนแบบเนี้ยแล้วแบบเนี่ยไม่ดีเลย
โอ้โหอะไรวะเนี่ย
ดาร์กจัด
ครับข่าวดาร์กวันนี้ครับมันมีอีเวนต์สองอีเวนต์ครับแล้วก็เหมือนกับว่าหมูป่าเนี่ยพยายามมีคนจะพยายามเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะ
หมูป่าโอเค
ยังหมูป่าออกมาย
ังมีคนพูดถึงหมูป่าอยู่ถูกปะก็ยังมีอยู
่มันมีสองอีเวนต์มีสองอีเวนต์ใหญ่แบบคู่ขนานกันแล้วก็เรื่องหมูป่าที่พี่โจบอกเมื่อกี้มันมีอีกข่าวหนึ่งเว้ยข่าวหมูป่าที่เป็นหนังอ่ะ
อันนี้คือข่าวหมูป่า
เราเห็นคนไปตั้งคำถามว่ามันมีเด็กที่นักแสดงหมูป่าคนหนึ่งใส่เสื้อลิเวอร์พูลเว้ย
เราเห็นแล้ว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายปีแล้วแต่เสื้อตัวลิเวอร์พูลเนี่ยมันเพิ่งออกมา
เป็นปี2021
เป็นเสื้อของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ที่เป็นโลโก้
ต้นมัน
คือแบบอ้าวทำไมไม่เป็นลิเวอร์พูลชุดเก่าวะเราก็แฟนคลับลิเวอร์พูลอะแล้วแบบเอ้ยเรารู้นะว่าอันนี้ชุดใหม่เต จอซี่ใหม่นะอะไรเงี้ย
หรือเขาตั้งใจวะพี่จริงมันไม่น่าจะไม่น่าจะปล่อยได้ง่ายขนาดนี้นะคือยิ่งเป็นหนังแบบฟอร์มยักษ์ด้วยอ่ะใช้ผู้กำกับระดับนี้อะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะ
ไม่แน่ใจว่าไม่รู้เหมือนกันแค่เห็นภาพโปรโมทอ่ะ
เออ
แล้วเออเราเป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลเรารู้นะว่าอันนี้ชุดใหม่นะ
สร้างกระแสได้ดีครับ
สร้างกระแส
ครับมีประมาณนี้ครับเรื่องของเราครับ
ครับงั้นกลับมาที่เรื่องผมเนาะผมมีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับคือมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณสแตนตันคุณสแตนตันเนี่ยอายุ23ครับวันหนึ่งเธอไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วรู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวรู้สึกปวดท้องมากๆอะไรเงี้ยเธอก็เลยบอกเพื่อนว่าจะขอกลับบ้านไปหาแม่หน่อยเผื่อว่าแบบแม่จะช่วยดูแลอะไรเธอบ้างได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอกลับบ้านไปหาแม่ก็แบบโอ๊ยท้องมันก็ไม่หายปวดสักทีเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็เลยพาเธอไปโรงพยาบาลพอพาไปโรงพยาบาลปุ๊บก็ให้หมอตรวจร่างกายนั่นนี่ก็ปรากฏว่าหมอบอกว่าจริงๆเธอแบบเธอไม่ได้ปวดท้องเพราะว่าอาหารไม่ย่อยหรือว่าอาหารเป็นพิษอะแต่ว่าเธอเจ็บท้องคลอดเธอกำลังจะคลอดลูกแล้ว
อ้าว
ทั้งที่เธอไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอท้องอยู่8เดือนครึ่งแล้วอะ
เชี่ย
เออแล้วสุดท้ายเธอก็เลยผ่าคลอดลูกสาวก็ปลอดภัยดีชื่อน้องวินโล
ครับ
แต่คำถามก็คือมันน่าสงสัยมากว่าทำไมอ่ะเธอถึงตรวจไม่เจอเลยว่าตัวเองอ่ะท้อง
คือ
เธอไม่ได้แบบเธอไม่ได้แบบไม่มีความพยายามในการค้นหาว่าแบบเธอปวดท้องเป็นอะไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วในรายงานนะบอกว่าเธอมีประจำเดือนนะมาทุกเดือน
อ้าวเออซึ่งมันแปลกนะ
มัน
ไม่ใช่ปกติอ่ะ
ใช่แล้วเธอเองก็เคยทำ pregnancy test อ่ะคือตรวจว่าท้องหรือไม่ท้องอ่ะ2รอบแล้วมันขึ้นว่าไม่ท้องเป็น negative ก็เลยเป็นข่าวแปลกๆที่ต่างประเทศเธอก็แบบตกใจมากก็อยู่กับแฟนอีกคนนึงก็แฟนก็ตกใจมากเหมือนกันอยู่ๆก็แบบอ้าวมีลูกเฉยเลยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลย
แต่การมีประจำเดือนเนี่ยมันก็แปลว่ายังไม่ท้องอยู่แล้วปะ
ใช่
อันนี้ดูแปลกๆเนาะหรือว่ามันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เราไม่รู้หรือเปล่า
อาจจะเป็น error ว่ะผมว่ามันน่าจะมีความเป็น error ทางฮอร์โมนทางวิทยาศาสตร์ทางกระบวนการร่างกายบางอย่างไม่รู้แม่ง
ดูซับซ้อน
ผมไม่เข้าใจได้แน่นอนอ่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแบบเธอเองก็ตกใจมากเพราะว่าจริงๆนอกจากเธอเทสหลายรอบเธอก็รู้สึกเหมือนกันว่าเธออ้วนขึ้นแต่ว่าช่วงนี้มันล็อกดาวน์ไงเธอก็รู้สึกว่าแบบนี่มันเป็นแบบ
อ
้วนล็อกดาวน์หรือเปล่า
เออไม่รู้เหมือนกัน
ประมาณนั้น
โอเคครับ
ถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีแบบการอินเวสติเกตเพิ่มเติมว่ากรณีของเธอมันเป็นพอเรื่องอะไรกันแน่ทำไมถึงแบบถึงยังมีประจำเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องตามรายงานต่อไปว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก็ยินดีด้วยที่ได้ลูกสาว
ยินดีด้วยครับ
ครับ
โอเคครับมาที่เรื่องของผมอีกเรื่องนึงมีอีก2เรื่องสั้นๆแล้วกันครับ
ผม
คืออันนี้ไอ้กังที่เป็นคนตัดต่ออ่ะส่งมาให้คือมันชอบคาปิบาร่าเหมือนกันมันเป็นสกู๊ปข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งครับ มันเป็นสกู๊ปที่ไปถ่ายทําที่อาร์เจนตินาแถวๆอเมริกาใต้อะไรเงี้ยครับมันมีปัญหาที่อาร์เจนตินาที่เหมือนเป็น Talk of the Town อยู่ประมาณนึงก็คือว่ามันเป็นปัญหาคาปิบาร่าล้นเมืองอ่ะคือไม่ว่าจะไปไหนคาปิบาร่ามันก็จะเดินอยู่ตามถนนตามท้องที่แล้วก็แบบเดินเป็นกลุ่มก้อนนะพี่แบบเดินแบบมีตัวใหญ่2ตัวมีตัวเล็กอีก3ตัวเดินตามอะไรเงี้ยซึ่งมันดูเหมือนจะน่ารักเนาะมันดูเหมือนจะมีความเป็นหมามีความเป็นยีราฟของออสเตรเลียอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ยีราฟจิงโจ้จิงโจ้ของออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับ
จิงโจ
้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่
ะ
พอคาปิบาร่ามันเยอะๆอ่ะมันก็มีปัญหาตามมาเยอะอย่างที่ตัวผมเองก็คาดไม่ถึงอ่ะคือมันมีเรื่องขี้ของคาปิบาร่าที่มันเริ่มแบบรกเมืองมันมีความแบบเริ่มส่งกลิ่นปฏิกูลเรื่อง
uh-huh.
เริ่มสร้างความเน่าเหม็นให้กับเมืองนี้หรือว่าแม้กระทั่งว่าคาปิบาร่าเองอ่ะผมก็ไม่รู้ไปอีท่าไหนนะมันจะไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของคนในเมืองอ่ะมันจะมีรูปหนึ่งที่ว่าหมาของครอบครัวหนึ่งอ่ะโดนกัดแบบเป็นแผลแหว่งเลยที่ก้น
อ
่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าคาปิบาร่ามันทำร้ายหมาได้ขนาดนั้นเลยหรอหรือว่ามันไปจู่โจมหรือว่าไปสู้วันนี้ท่าไหนแต่ว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นมันก็เลยเริ่มพูดถึงว่าจะทำยังไงกับการที่มีคาปิบาร่าล้นเมืองขนาดนี้ซึ่งจริงๆมันก็น่ารักดีแหละชาวเมืองก็อาจจะชอบมันแต่ว่า ถ้ามันมีปัญหานี้อาจจะต้องมีมาตรการรองรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเอออ
ืมโหนึกถึงข่าวหนึ่งที่เคยเล่าเลยอ่ะที่ฮิปโปของปาโบเอสโคบาล้นโคลอม
เบียเออใช่ๆใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกัน
เออเหมือนสปีชีส์ต่างๆถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่เวิร์กเปล่าวะ
เออ
มันก็ทำให้แบบเออเกิดเรื่องราวเกิดอินซิเดนต์อะไรมากต่างๆมากมาย
เหมือนเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งมันคือเรื่องของแบบห่วงโซ่อาหารนะครับเหมือนแบบผู้ล่าคาปิบาร่ามันหายไปส่วนหนึ่งหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็เลยแบบเกิดกระบวนการที่สามเหลี่ยมห่วงโซ่ตรงนี้มันล้มอ่ะมันระเนระนาดมันก็เลยแบบมีจำนวนคาปิบาร่าเยอะเยอะกว่าปกติอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คาปิบาร่ามันกินเนื้อหรือกินพืชวะ
พืชมั้ง
กินพืชใช่ปะ
กินเบอร์เกอร์
ไม่รู้อ่ะแค่ผมก็ไม่รู้อย่างแต่น่าจะพืชนะ
คุณอยากกินแหละ
มันเป็นสัตว์ฟันแท้มันคือตระกูลหนูอ่ะ
สัตว์ฟัน
เวลามันกินมันกินยังไงกินเหมือนแฮมสเตอร์ปะ
ไม่น่านะ
มันน่าจะเป็นเหมือนหนูเหมือนหนูตัวใหญ่ๆไปคาปิบาร่า
น่าจะใช่น่าจะใช่
มันสามารถเป็นตัวใหญ่สุดได้แค่ไหนตัวเท่าคนได้ไหมคาปิบาร่า
เหมือบพี่ได้อ่ะ
เอ้ยมีได้ดิ
กินพี่ได้ทั้งตัว
คนปะ
จริง
ผมไม่รู้แล้วอะไรคือคนจริ
งจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกมันอาจจะตัวใหญ่ๆเท่าๆแบบรถของเล่นอ่ะที่ถีบตามห้างเซ็นทรัลอ่ะที่มันจะมีรถของเล่นให้เช่าอะไรเงี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นปะ
คนไทยสามารถเอามาเลี้ยงได้ป่ะ
นี่ผม
มันเป็นสัตว์แบบคุ้มครอง
ผมเซิร์ชเลยผมเซิร์ชเลย
มันไม่มีอ่ะมันมี
ผมเซิร์ชเลยลำตัวยาวประมาณ60เซนครับ
60เซนก็2ไม้บรรทัดประมาณนี้ชี้ใหญ่อยู่
2ไม้บรรทัด
เออ
ใหญ่อยู่
จริงคือมันเป็นสัตว์ที่ลิมิเต็ดมากๆนะมันจะมีแค่กระจุกอยู่แค่พื้นที่เดียวแค่เซาท์อเมริกามั้งผมไม่แน่ใจน่าจะใช
่เดี๋ยวผมถามแฟนรายการดีกว่าทำไมคุณถึงชอบคาปิบาร่ามาทำเป็นแบบแบ็คกราวด์ซูมครับ
ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยพี่ผมก็แค่รู้สึกว่ามันน่ารักดีถ้าตอบงี้ความลึกลับจะหายไปป่ะแต่ผมก็คิดแค่นี้นะ
แต่มันกัดหมานะ
เออผมเริ่มคิดหนักแล้วแต่ไม่เป็นไรผมว่ามันน่าจะสู้กันน่าจะมีเหตุผลทางการเมืองบางอย่างน่า
ถ้าคุณเอามาเลี้ยงที่บ้านคุณน่ะมันก็กัดหมา
ผมเลี้ยงสามารถเลี้ยงให้มันเชื่องได้ดิผมว่ามันก็น่าจะสู้อยู่กันได้นะน่าจะพอ
คุณก็เลยกัดมันก่อนเลยมันจะได้ไม่ต้องกัด
เหมือนรองเท้าอ่ะต้องกัดรองเท้าก่อนรองเท้าจะได้ไม่กัดเรา
ไปเรื่อยเหมือนกันนะพวกเราเนี
่
ย
โอเคโอเคคืออันเนี้ยตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะเล่าแค่เรื่องนี้แต่ว่าพอดูคลิปนี้จบอ่ะมันจะมีอีกคลิปนึงที่มันซักเจสมามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าแห่งหนึ่งครับที่เหมือนในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้มันมีไฟป่าเหลือบลุกไหม้ต่อเนื่องครับที่แถวชายป่าในเมืองเนวาดาในรัฐเนวาดาแล้วมันก็กำลังจะลุกลามไปยังย่านที่อยู่อาศัยที่มันเป็นที่อยู่อาศัยแบบกว้างมากๆแถวๆแบบเลคทาโฮครับไม่แน่ใจทุกคนเคยได้ยินป่ะน่าจะเป็นแบบเป็นที่พักอาศัยที่ค่อนข้างดังอยู่ประมาณนึงคือพอมันเริ่มลามไปแถวที่มีคนอาศัยเยอะครับมันก็เลยต้องมีการอพยพผู้คนครั้งใหญ่เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะคือมันยังไม่ได้ลามไปถึงนะแต่ว่าพอเรารู้ว่ามันจะมีเทรดที่มันมีเป็นไฟป่าขนาดเนี้ยกำลังจะมาถึงทางเราอ่ะคนมันก็ต้องหนีกันไปก่อนนะเนาะแล้วก็สามารถไปเสิร์ชหาดูข่าวกันได้ครับว่ามันเป็นไฟป่าที่ใหญ่มากจริงๆมีการแบบเผาบ้านมีการเผารีสอร์ทอะไรพวกนี้ครับผู้คนก็เลยปิดห้างร้านกันแล้วก็ขนข้าวของหนีออกจากบ้านทำให้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีรถติดบนถนนเนี่ยเส้นขาออกอ่ะยาวเป็นกิโลเลยคือแบบมีรถบนถนนเส้นเดียวเป็นหมื่นๆคันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่ามกลางรถกว่าหมื่นคันเนี้ยมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เปิดประตูรถแล้วก็เดินลงมาแล้วก็หยิบของที่เขาเอามาด้วยเนี่ยแล้วก็เล่นไอ้ของที่เขาหยิบลงมาจากรถอะพี่ฐานวิโจมันคือไวโอลินเว้ยคือผู้ชายคนนี้จู่ๆเขาก็เดินลงมาจากรถแล้วก็เล่นไวโอลินกลางถนนที่แบบ
อะไรวะ
ข้างหลังเขาอะมีไฟป่านะคือแบบไกลๆเป็นกิโลอะมีไฟป่าเกิดขึ้นนะแล้วก็ตรงข้างหน้าเขาเนี่ยมีรถแบบติดเป็นหมื่นๆคันอะแต่ผู้ชายคนนี้จู่ๆเขาก็เล่นไวโอลินแบบท่าทางมีความสุขมากแล้วก็เล่นเพลงแบบรื่นเริงมากอะเออคือแบบคือเขาให้เหตุผลกับสำนักข่าวไว้ว่าเขาเห็นว่าสถานการณ์มันตึงเครียดรถมันก็ไม่ขยับแล้วก็มันมีความแบบกดดันอ่ะทั่วทั้งถนนแห่งเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นไวโอลินเพื่อสร้างความบันเทิงเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนร่วมถนนคือมันเป็นเจตนาดีอ่ะเป็นแบบเป็นคนที่อยากที่จะสร้างความบันเทิงให้กับสถานการณ์ที่มันตึงเครียดตรงนี้อะไรครับเออก็น่ารักดีเป็นข่าวที่น่ารักดีเหมือนกัน
ถ้าเป็นเกม RPG ก็คือเขาเป็นบาร์ด
ใช่ๆ
มาบัฟให้ทุกคน
มาเล่นดนตรีบัฟให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นคนไทยอาจจะแบบหยิบระนาดมาตีเลย ก็ตลกดีเหมือนกันเออประมาณนี้ประมาณนี
้เอ้ยผมมีเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งคือว่าพวกคุณตาม Hunter x Hunter กันไหมครับ
เอ้ยผมดู
ตามใช่ไหมครับหลังจากที่มันแบบหยุดไปก็ยังรอคอยมันอยู่ใช่ไหมครับ
ผมรู้เลยพี่จะพูดเรื่องอะไร
ผมรู้เลยเหมือนกันครับ
ผมชอบข่าวนี้มาก คือว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งอะใครเผื่อใครไม่รู้เรื่องนะครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นคนญี่ปุ่นชื่อคุณโทซึเงกิเออตั้งแต่ Hunter x Hunter หยุดตีพิมพ์ไปอะเขาก็มาสัญญากับประชาคมไว้ครับว่าเขาจะลงคลิปต่อยลมเนี่ยวันละ 1,000 หมัดจนกว่าHunter x Hunter จะกลับมาตีพิมพ์ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ Hunter x Hunter หายไปเป็นปีแล้วอะแล้วคุณโทซึเกคิเนี่ยก็ต่อยลมเป็นจำนวนประมาณ 600,000 หมัดได้แล้วอะ
โอ้โหคือไอ้ต้องบอกก่อนว่าแอคชั่นต่อยลมอะมันเป็นแอคชั่นหนึ่งของตัวละครหนึ่งในเรื่องที่แม่งเก่งมากแล้วก
็
ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเก่งได้คือเขาฝึกต่อยลมทุกวันวันละพันหมัดอะไรเงี้ยครับคุณคนนี้เขาก็เลยทำบ้างทำว่าเอ้ยเพื่อเป็นการรอคอยเป็นการทริบิวต์ถึงการ์ตูนที่เขารักมากก็เลยจะทำตามตัวละครหนึ่งในเรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแต่ก็ไม่คิดว่าการแอคชั่นตรงนี้มันจะยาวนานมาถึงพันวันได้ผมโอ้โหโหดใช่ไหม
คือในข่าวว่าตอนนี้เขาน่าจะแทบจะใช้เน้นกันจริงๆได้แล้วล่ะ
เออไม่แน่นะอาจจะมีผู้ใช้เน้นคนแรกเกิดขึ้นบนโลกนี้จากการรอคอยฮันเตอร์ก็ได้
มันเคยมีคนที่ไปรวมสถิติมาด้วยนะว่าหยุดมาแล้วกี่ครั้งเท่าไหร่
อ
่ะคือตั้งแต่2006อ่ะมันมีรอบหนึ่งคือปี2006ถึง2007อาจารย์หยุดยาวประมาณ84สัปดาห
์
ระหว่างภาค
84สัปดาห์
ดาชามดอ่ะ
เออใช่มันจะมีช่วง
ปีกว่าปีครึ่งอ่ะ
ภาคมดอ่ะที่อยู่ๆแกก็หายไปเลยอ่ะแบบอ้าวแล้วกลับมาก็คือลายเส้นก็คือแบบมีปรากฏการณ์หนึ่งคือทั้ง2หน้า A4 อ่ะ2หน้ากระดาษอ่ะมีแค่บับเบิ้ลคำพูดอ่ะจานไม่ว่าเลยเหรอจาน
มีอีกรอบนึงคือตอนปี2014ถึง2016หยุด85สัปดาห
์โหนานกว่าเดิม
ระหว่างภาคซักเซชั่นน่ะ
เออ
คือมันก็มีคนที่พูดตลอดนะทำไมอาจารย์แกหยุดอ่ะจริงข้อนึงคือแกก็ป่วยแหละป่ะ
แกป่วย
มีอันนึงที่คนใส่บ่อยคือแกติดไอดอลเว
้
ย
ในฐานะคนตามไอดอลคุณรู้สึกไงบ้างครับคุณทัน
ผมคิดว่าก็รู้ไม่ปกติครับ
ปกติใช่ไหม
ที่คนจะหายไปถ้าติดไอดอล
งั้นถ้าสมมติว่าวันหนึ่ง UC หายไปเพราะว่าพี่ทันติดไอดอลอ่ะทุกคนก็ต้องยอมรับได้ถูกป่ะ
ผมว่าจะโดนด่าป่ะ
คุณผมว่าคุณผมว่าคุณโดนแฟนด่าก่อนเลยก
่อ
น
โดนคนฟังใช่เออไม่ต้องถึงแฟนคลับหรอก
ทุกวันนี้โดนด่าอยู่ครับ
อ้าว
ขอบคุณครับคิดว่าจะจบไหมคิดว่าจะจบไหม
โอ้โห
ไม่รู้เลยว่ะ
พี่โจคิดว่าระหว่างฮันเตอร์กับวันพีซอ่ะ
ผมว่าวันพีซจบก่อนว่ะ
วันพีซเรายังมองเห็นปลายทางเว้ยแต่ฮันเตอร์มันเหมือนแบบเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อคือถ้ามันจะจบอ่ะกูว่ามันคือกลับมาตัดจบแบบ5ตอนอะไรเงี้ยเป็นไปได้ถ้าจะจบเร็วกว่า
แบบขี้เกียจ
แล้วพอแล้วจ้า
ไม่เอาแล้ว
เหนื่อยแล้ว
เออพอแล้วมีผลงานคลาสสิกหลายเรื่องแล้ว
เออยูยูอ่ะกูโชว์อะไร
เราเคยหลุดจากเรื่องฮันเตอร์ไปพักใหญ่ๆเลยนะคือเราเคยอ่านค้างไว้ตอนภาคราชามดอ่ะแล้วเราก็พักไปนานมากมากเว้ยแล้วเราก็มาถามเพื่อนว่าเอ้ยมึงเป็นไงบ้างอ๋อมึงก็ยังอยู่ภาคเดิมไม่ต้องกลัวอะไร
ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนี่ยังไม่ได้ดำเนินไปไหน
แน่นอน
เอออ
๋อมึงไม่ต้องกังวลนะอยู่แถวเดิมอยู
่เศร้าอ่ะ
ท้อใจแทนคนตาม
ครับ
โอเคครับประมาณนี้เนาะมีใครมีเรื่องอะไรไหมครับ
ไม่มีแหละ
ไม่มีครับ
โอเคครับผมอ่ะงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตข่าวสารวงการลี้ลับของพวกเราใน Trace Talk สัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามรายการ Unreal Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ